хвилях Радіо Свобода, Золотого фонду нашого радіо. Оповідання Василя Быкова «Стіна». Читає автор.
Стіна була кам'яна, закоптілая, дуже старая, як увесь гэты будинок турма, что достався диктатору країни, от ранейшого диктатора, а тому от еще ранейших. Диктатори у этой країні не виводилися ніколи. Колісті тут болевали, ті справляли кривавые тризни, взяли змови і всілякі інші злочинства супроть улади, народа, чи кого з тих, хто виграв у безконцій боротьбі за уладу. Або проіграв так само. Тепер тут сидів йон, і такі, як йон. Інші, мабуть, сиділи давно і довго. Йон же тут опинувся недавно. Раніше ягоні гади і місяці минули у іншим місці, надто, однак, подобним на гета. Кераміни місця зняволення не дуже, однак, його узрушала. І там інші, мабуть, сиділи давно і довго. Йон же тут опинувся недавно. Раніше ягоні гади і місяці минули у іншим місці, надто, однак, подобним на гета. Пірамена місця зняволення не дуже, однак, його узрушала, і там і тут для його був нарихтований кам'яний колодіж, сирий і темний, 5 кроків удовж і 3 уширки. Железні двері з засовом, смердюча параша у куті, як і всюди. Одне, що тут притягувало ягоную увагу, була стіна, тая, що насупроть від дверей. А зроблені стіни були як треба, як это умели робити колісті. Камінь, вапна і цегла, усе спрес ствердзелое і незрушное, бы державная воля господаров, не уколупнеш, не драпанеш, не простукаеш нават. Еще у перший тут день ён спробовал постукать на звыклой для яго туремной азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. А може за стеной не было нікога. Значит, там могла кончаться гэтая мурзь турма и починаться воля. Зеленеть на сонце, як і куст чорну, трава, боять при стіні старі древи замкового парку. Стоячи на коленях для своїх лахманов, ён прислухався, але скрозь було тихо. Наглядчик недавно протупав за дверима, кроків його уже не стало чувати. Слабая електролямпочка под дуже високою чорною столлю ледве розвіювала змрок. На каменной подлозі была, мабуть, глухая тюремная ночь. И он покрисе пополз на коленях до той супротлеглой от дверей стены, почав я и мацать, огладживать, доследовать. Нижний рад буйных каменных блоков был складено щільно и незрушно и не примал у себе ніякий ягоный стук, хоть косточкой пальца, хоть кулаком. Тое ж было и вышей. Драпін і ніяких адзнак людського походження на камінях хапала, але яны мало про що яму свідчили. Може, там було що написано, де в повзмроку нічого нельга було розібрати. Хоча ён і не домагався того. Навошто йому були адзнаки чийгості льосу, йому хапало свого пакутного, гаротного і дуже невдалого. Трудно було уявити нечто у інше, у тим льосі, а прач гэта його каменний нари. Мабуть, іншого і не буде ніколи, тут і скончиться ягоне життя без жадної надії. Стіна була студзёная і твердая. Спрес шурпатые баки граніту, закам'янілая ад часу наплыву вапни, дзе-нідзе, правда, трапляли мягчэйшыя кавалкі, складзеныя з каменя ракушачніку. І толькі ў кутку, у сырым і нават вільготным кутку унізе часці, можа, вільгаць, штосьці зрабілі нават з каменем ці з вапнавай зацвярдзеласцю. Там, здалося яму, было трохі мякчэй. Канешне, не так, каб можна было штось выбраць, які кавалак, але калі парупіцца, мусіць, варта было паспрабаваць. І ён спрабаваў, спярша кіпцямі, ды хутка пазламваў іх на бедзвюх руках. Тады голыми пальцами. Пальцами, вядома, не шмат дамогся, да і все ж. У яго з'явілася надзея,
быццам нават цьмяная мэта жыцця. Ён пачаў менш успамінаць былое, нават менш гаротна думаць. Толькі чакаў, як крокі наглядчыкі трохі прыціхалі за дзвярыма, тады кінуўся ў кут, сядаў на кукішкі і дзёрка лупаў драпаў. Ён амаль не пазіраў туды, яму ўжо не трэба было святло, пальцы яго ведалі ўсе драбніцы каменя, у вугалі надта цвердога, якога, здаецца, не бралі ніякія ягоныя высілкі. Але на рашку, у самым кутку, быццам было зручней, мякчэй ці што. Менавіта там і сышліся цяпер усе ягоныя назапашаныя загады, воля і надзея. Ён спаў у суткі, можа, якіх пару гадзін перад пабудкай, скорчыўшыся на трантах пад сушэйшай сцяной, неяк забываўся, пакуль здалёку не далятаў гук гонга, сігнал уставаць. Чакаў сніданак, міску чачавічнага сёрбава, якое з'їдав за хвіліну. Астатні час у дзень і ўначы бавіў у куце, бы шашель у дрэве тачыў камень. Ражок каменю ўжо яўна вызначыўся на каменным рэльефе, мабыць, яго можна будзе паспрабаваць выдзерці першым. А там мог з'явіцца і дзірка, ці хоць бы патанее сцяна. Хоць бы, каб маленькая дзірачка, ён бы, здаецца, пралез. Як было ў дзяцінстве, калі яны падшыванцы лазілі цераз агароджу ў суседні сад. Старэйшыя яго пасылалі першым, бо быў ён самы худзенькі, маленькі рухавы жэвжык, які пралазіў усюды, дзе толькі можна было пралезці. І дзе не было ніякай магчымасці таксама. Відаў з таго часу, калі пралазіла галава, магло пралезці і ўсё цела. Такі быў жэвжык, пакуль не падрос і не заняўся палітыкай. У палітыцы было інакш. Часам не мог пралезці ніхто, не пралез і ён, таму і папаўся. Нецярпенне нішчыла надзею, гэта ён ведаў пэўна. Надзея з часам то зусім замірала, то узгаралася да нястерпнасці. Неяк калупаючы ўсё за рашком каменя, ён пачуў па той бок сцяны нейкія адзнакі жыцця, быццам піск птушаняці. Нутраным зрокам ён ужо ўбачыў там птушынае гняздзечка, недзе паблізу ў зарасніку чарноўніка, маленькія жаўтаротыя птушаняты, і тое здалося яму дужа добрым знакам. Нецярпенне ахапіла яго да роспачы. Спатрэбілася сцюдзёная разважлівасць, каб астудзіць яго. Той піск мог быць зусім не птушыны, а мышыны, напрыклад. Значыць, там магла быць нара з агіднымі турэмнымі пацукамі. Але і нара, мусіць, вела кудысь з муру, можа, таксама на волю. Аднойчы на зыходзе глухой начы, якую ён перабыў амаль без сну, усё калупаючы ў сваім змрочным кутку, адчуў, што той вугалёк і аскалёпак нібы кратаецца пад ягонымі пальцамі. Не надта каб дужа, але ягоныя чуйныя пальцы ўсё ж запрыкмецілі невялічкі рух уніз і ўгару. Тое надало яму незвычайнага імпэту. Ён напяўся і рвануўся, але тут же і астудзіў сябе. Сёння не трэба, сёння хай будзе ўсё як было. Мабыць, выдзерці той аскалёпак трэба на пачатку начы, а не ў канцы. Усё ж на пачатку, куды болей часу і болей магчымасці. Зноў жа ў ранку звычайна прыходзяць наглядчыкі. Перад прыходам наглядчыку ён турбаваўся, каб тыя чаго не заўважылі на ягоным твары, якога ажыўлення следу надзеі. Хоць у камеры было змрочна, але ён ведаў, штосьці магло адбіцца ў выразе яго аброслага шчэццю твару, у які яны кожны раз пранікліва ўзіраліся. З цікавасці, ці па абавязку свае турэмныя службы. І ён намагаўся зрабіць той выраз, як мага спакайнейшым, засяроджаным, на чымсьці ўнутраным, сонным, замкнёным ад знешняга позірку. Невядома, як тое яму ўдалося, але, здаецца, наглядчыкі пакуль што нічога не заўважылі. Тое ўжо было немалой удачай. Але удач цяпер яму трэба было шмат, ён прагнуў удач, і найперш у тым сырым куце. І праўда, лёс да яго, мусіць, паставіўся міласэрна. Неўзабаве ён выдраў каменны аскалёпак, вузкі з вустрымі бакамі,
за яким, однак, нічого йому не відкрилося. Далі скрозь був твердий, шурпатий, студений камінь. Але тим ескальопком уже все ж можна було дійничать, ніби інструментом точить їм поміж камянів. І він почав точить, одломбать, шарувати камінь об камінь. Біть він не мог, треба було як мага позбігати шуму, каб нічого не вчули ні за дверима, ні там за стіною. Він по-ранейшому не ведав, що його там чекає, воля чи може нова турма. Але надія упарто малювала йому певні перспективи волі. Город, споткання з сябрами і з йой. Йому б тільки одолець гети кам'яний мур. І він колупав тихенько, за стерогою, увесь час чуйно прислуховуючися до шолохов гуков за дверима. Раз пораз подхоплювався, докидався на свої транти у другім кутку. Але уночі, тоє здиралося рідко, уночі до його през двері маль не зазирали, болі гляділи з вечора. Под раніцю наглядчики так само, мусить, стомлялися, ходили раней і повольней. Одночі він стямив, що варто посунуть постіль ближей у кут, каб пробіть свою справу лежачи, так було б неприкметней. Але як було тоє зробити? Усе ж, коли посунуться з постілі на метр, яни одразу зауважать. А коли помалу, по кольки дюймів за день, і він посунувся. Сперша на 3 дюйми, після на 5 і ще. Кожний раз, коли приходили наглядчики, він не в знак і пільно назирав за їхніми позірками. Чи зауважили яни? Ні, покуль бицем нічого. Чи може гета куміли сховати своє подозрення? Але тоє було б жахливо, каб зауважили і чекали, маючи намір зловити у самий опошній момент, схопити ззаду за ноги, коли він і рванеться на волю. У кінці літа він уже просунувся з трантами у кут, амаль у щільною. Про те, що скончилося літо, він міркував по вопротці наглядчиків, які опранулися у теплейшее. Часом некоторые приходили, мусить, з надворку, ад їх веяло осінською свіжістю, блищили крупні дажджу на плечах уніформи. У камери завжди стояла однолькова температура, холодноватая для лета і тепловатая для зими. Ніякого отеплення тут не було. Ще праз некий час він проточив між камянів вузькую щілину, у яку пролазили 4 пальці ягоної руки. Там саправди оказався льох, чи може мишиная нора, вузькая і, здається, глибокая. Він сипав туди усе наточені за ноч крошки від стіни, і вони зникли там, не покинувши решти. Дірку під ранок перед побудкою акуратно закладував кам'яним ескальопком, той добре клався на своє раніше місце, і навіть зблизьку нічого подозроного нельга було зауважити. Ще, дуже боючися повірити у свою удачу, він усе ж втратив частку своєї настяроги і ледве не згубив усю справу. Мусить було б лепш, коли б він загинув, помер, каб його поховали сябри по боротьбі, і яна, поплакавши, поховала б разом з ним і своє до його кохання. Так було б легчей, але так не стало. Сталося горш, і тоє душило своєю непевністю, несконченістю, недоговореністю. У той осінський вечір вони розсталися, як міркували, на пару годин, а повночі він обіцяв вернутися у її святелку на піддашши окрай городського парку. І яна, пам'ятає, навіть не збиралася кластися спати, сказала, буду чекати. І не розвіталася, як має бути, тільки трошки пригорнулася до його і розчинила половину дверей. Іди. Йон і пішов.
Ви на хвилях Радіо Свобода, Золотого фонду нашого радіо. Оповідання Василя Быкова «Стіна». Читає автор.
Він спішався, бо йти було на край города, а часу бракувало, і він спізнявся. Каб ведав, куди спішався, думав по справі їх святої боротьби до сябра, а там чекала його самая чорна здрада. І він не поспів подати каханці хоч який-небудь знак, так нечекано обринулася на його біда і зник назавжди. вельми можна було подумати утек від сябров, від яє, з города наогул. Да ще подумати, що здрадив. Може, усе тое зробили їхні вороги, каб сябри і яна думали, що ён продажник. І тепер замест кохання яна його ненавидить. Хіба ж можна кохати здрайцу? А ще ён не сказав ёй самого головного слова, усю думу збирався ды адкладваў. То не было зручного моменту, то придатного для того часу, думав пасля. Не, яму вельми потрібно опинуться на волі. З тієї хвилини, як ён намацав край каменя, частей став думати про яє. Яє милий воблік повставав перед ім у куті, як ён колупав шкроб тузов. З'являлося у короткім сне. І завжди кепска, сумна і гаротна. Ніколи весело, гульливо, як нерідко було наяві, особливо, коли яны заставались удвох на її поддашку. За стенами шумів древами вечір, у вокни позирали вузловатые суки кльонов, а їм так хорошо було у двоїх. Навод без слов, з мовклівим клопотом один про одного і об їх агульной і святой справі. Тепер я мог тільки сказати, що ён кохає яє, і ён не здрадник, ён ахвяра, і нехай яна тое ведає, каб усё по правді, каб яна не думала про яго інакш, інакш ён не заслуговує. Калі б ён ведав, як тое може обернуться, був би тады інакший. Був би у 100 разів лепший, смелейший, розумнейший, і кожний день, калі яны були разом, говорив би ёй, що кохає, як нікого ніколи. Калі б тое ведав, але ж не ведав і не сказав, і його дуже гняло несказанное слово. І тепер гэтая надія. Пакуль што, аднак, усё ішло няблага. Падобна, туремщики нічога не заўважалі і ні пра што не здагадваліся. З воглага заўсёды кутка дуже веяло сцюжай, камяні сталі холодныя, нават мерзлі рукі. Тое, аднак, дало падставу адчуць, что засталося нешмат. Некалькі апошніх камянёў, а там воля. Аднойчы у дзень, лежачы на сваіх трантах, ён пачуў галасы. Гэта адтуль, з-за сцяны. Гаварылі дзесьці паблізу ад ягонага кутка, слоў нельга было разабраць, але то былі людзі з волі. Значыць, воля была дуже блізка. Менавіта ў такі час ён стрываў немалую трывогу, што пачалася зранку. За дзвярыма ўсчаўся крик, здаецца, кагосьці там білі. Пасля крик стаў глушэй, перайшоў у камеру ці што. Ён сядзеў, слухаў і сцінаючы сэрца чакаў. Думаў, што тое нейкім чынам можа тычыцца і яго. І праўда, неўзабаве ягоныя дзверы шырока расчыніліся, уварвалася цэлая зграя турэмшчыкаў, з лаянкай выпкнулі яго ў калідор, пачалі шманаць. Перевернули ягоныя транты, абмацалі стены. Ён нібы абмёр ад кепскага прачування. Здалося, што яны нешта ведаюць. Можліва, ён аж пабелеў з твару і спалохаўся, што тое заўважыць. Быццам, аднак, не заўважылі. Выміліся папярэдне, піхнуўшы яго на скамячаныя, растрэсеныя транты. Тую ноч ён не калупаў у куці, болей чакаў і слухаў. Нешта неспакойнае выдалася ноч. Ледзьве не да ранку хадзілі і бегалі за дзвярыма турэмшчыкі, зноў чуліся крікі, лаянка, розныя каманды, але пад ранак усё быццам пацішэла і зусім аціхла. Ён трохі зірваў перад пабудкай. Наступныя суткі былі спакайнейшыя, і ён, бы згаладнелы да ежы, улёг у сваю справу. Ён стараўся браць углыб у самую тоўшчу сцяны, не калупаючы яе ў шыркі. Калі б ухапіцца глыбей, да яшчэ аберуч, каб ужо выдзерці, выкаціць вялікі камень, утварылася б нара лёг, каб толькі якая адтуліна, ужо б ён прашчаміўся. Што коліч ён накалупаў, але стала невядома, куды дзяваць той каменны друз. Пакінуць у куці было нельга, тое б адразу заўважылі. Разы два ён высыпаў у парашу, якую выносілі зняволеныя пад наглядам турэмшчыкаў. Але і тое было рызыкова. Хіба з'їдаць, пакуль што ён ссыпаў друз у чаравікі, што стаялі з бочка ля дзвярей.
быццам на відавоку, але змрок не даваў згледзець, што ў іх. Сам быў босы, быццам у абутку яму было горача. Ранкам аднаго дня, яшчэ да сніданку, зірнуўшы ў свой кут, ён ледзьве не страціў прытомнасць. У змроку цьмяна свяцілася вузенькая кароткая шчылінка, бы светлая стрэмка на глухой чарнаце сцяны. Баючыся, што тое заўважыць наглядчыкі, ён кінуў туды сваю турэмную куртку, неяк захінуў светлую стрэмку. Турэмшчыкі і праўда не заўважылі, але ён падумаў, што годзе. Трэба як найхутчэй ірваць кіпці, іначай усё прападзе. Наступная ноччу ён дамогся новага поспеху, так пашырыў шчыліну, што мог прасунуць у яе абедзве рукі, неяк узяцца за бок каменя. Належала яго рваць на сябе, але ці вырвецца, ці стане ў яго столькі сілы. Усё ж сілы, мабыць, было малавата. Тады ён пачаў варушыць камень, цягнуць і піхаць яго з боку ў бок, зверху ўніз. Тое адабрало немало часу, але дало большы вынік. Здаецца, ён перамагаў каменную пароду. З яго слабымі чалавечымі сіламі і яго магутнаю прагай волі. Нарэшце ён выдзер гэты камень. Хоць у самага паплылі ад натугі, каляровыя кругі ўваччу, захлыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патахнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны, ён адчуваў, што не паспее. І у апошнія хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогай ён ускаціў камень на ранейшае месца, доўга круціў яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён лежаў заўсёды. Неяк затуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць, але калі не ўчыніць шмон. Калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваўся бы на іголках. То сядзеў, то ўскокваў, хадзіў сюды-туды па апрыклай камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынялі і змакрэлых ботах, значыцца, на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала вясна. Значыць, ён дамогся нейкага выніку толькі праз паўгода. І яго не выкралі. Ужо гэта было ўдача, нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны. Я мог толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды. Прынеслі вячэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала б у яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны зрок і слых сталі цяпер бы на пятыя струны, бы лазерны прамень, ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся, увечары не здолеў з'есці сваю пайку, хлеба не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунуў яе ў чаравікі, да паловы засыпаныя друзам, а сам ужо прызвычаіўся босы. Як босаму будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела і за сцяной, аціхлі ўсе шолахі, шумы, стаў на калені і перахрысціўся. Канешне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікай мэты здатны усе сродкі і д'яблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Душ абдзёр вуха, садраў скуру на лобе, але прашчаміцца целам было трудней. Галоўнае не прылазіла плячо, і з ім рука, як ён не выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчаміўся, бо не мог ужо выдзерціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві абдзёршыся пад кашуляй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што пасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некалькі часу ён лежаў так, защемленый у камяніцы, і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох, але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў рвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся, і яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху, далей стала лягчэй. Ён апынуўся пад сцяной знадворку, на мокрым сцюдзёным бруку з дробнаю траўкай між камянёў. Вакол было цёмна, даволі сцюдзёна, але зацішна. Нейкі час ён пластам ляжаў на бруку, аддыхваўся, не ў стане падняцца, каб сесці. Пасля падняў галаву, у чорным небе высіўся шэры мур сцяны, ад якой паўколам зачынаўся іншы, мабыць, вежа гэтага старога збудавання. Сцяна была ўзбоч каля ягонага лёху, што чорную плямай зеўраў нізка ля ног. Вакол была ноч і воля, да якой нарэшце дапяўся. Але чаму ж ад яго адхлынула радасць? Нешта ўпарта замінала тая яго радасці. Можа, змрочная няпэўнасць наваколля? Што тое было? Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж былі яны расці для старога турэмнага муру. Замест стромка ішла увысь чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся патэпаў паўз сцяну, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі і сцюдзёны брук. Хутка ён упёрся ў куток, высокая на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не подбега ён скіраваў ля яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты тынкаваны бок, думаючы наткнуцца на браму, арку ці які выезд. Ды марна. Ён бег нядоўга і ледзь не выціўся аб выступ старой кладкі, за якой, аднак, бы чарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з дзвярыма выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарніліся вялізныя, акаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечвала ні шчыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штосьці ў цемры, апынуўся на бруку. Моцна пабіў калена, ускочыў і знерухомеў у палахлівым здзіўленні. Над ім, у змрочнай шэрані неба, высіўся знаёмы сілуэт шыбеніцы. Амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка петля. Пад ёй быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і наткнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Збянтэжаны і знясілены, ён ціха апусціўся долу. То быў поўны тупік. Пастка за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу, у вачавіткі змарнела і раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкаю часткай сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама не большы сэнс. Добра б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апавяданне Васіля Быкава «Сцяна» ў аўтарскім выкананні.